7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct. Și de la capăt. De vreme ce politicienii au stabilit deja altitudinea maximă la care ar putea ajunge cândva țepelinul moldovenesc hrentuit de tranziție, regizorul Igor Cobulianski intervine cu un amendament cinematografic privind limita de jos a cerului. Astfel se intitulează filmul său de lungmetraj al cărui premieră națională a avut loc și la Chișinău. Nu am putut rata acest prilej și l-am invitat pe inconfundabilul regizor Igor Cobulianski să răspundă la câteva întrebări, câte pot încăpea într-o discuție de o jumătate de oră. Dar înainte de a-i oferi cuvântul, vom asculta, ca de obicei, buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Ana Serafim. La Chișinău are loc al 6-lea congres al Partidului Liberal Democrat. În cadrul acestuia urmează să fie votate modificări în statutul și programul partidului și să fie aleasă conducerea sa. PLDM este afiliat Partidului Popular European, cel mai bine reprezentat partid în Parlamentul European. Din partea acestui partid european sunt invitați la congres Elmar Brok, președintele Comitetului de Afaceri Externe al Parlamentului European, Joseph Do, președintele Partidului Popular European și fostul președinte al Georgiei Mihail Saakashvili. Partidul Popular European este format din 79 de partide de centru-dreapta din 39 de țări. Reprezentanții acestui partid, care sunt la Chișinău, au salutat și felicitat Moldova pentru alegerea făcută de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană și au criticat presiunile exercitate de Rusia față de țările din parteneriatul estic, considerându-le inacceptabile. Unul dintre discursurile cele mai aplaudate a fost cel al fostului lider de la Tbilisi, Mihail Saakashvili. La Kiev a început un mare protest antiguvernamental și antiprezidențial. Organizatorii au anunțat că așteaptă participarea a 1 milion de oameni. Protestatarii cer continuarea drumului pro-european al țării și sunt împotriva întăririi relațiilor cu Rusia și aderării țării la Uniunea Vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan, uniune dominată de Rusia. Opoziția ucraineană a anunțat ieri condițiile începerii negocierilor cu autoritățile. Opoziția a cerut eliberarea protestatarilor care se mai află în arestul poliției, pedepsirea celor vinovați de intervenția brutală a forțelor de ordine împotriva protestatarilor, demisia guvernului și alegeri anticipate. Unul din liderii opoziției, Arseniy Yatsenyuk, a subliniat și nevoia formării unui guvern tehnic, care ar semna imediat acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană și ar începe negocierile cu FMI pentru acordarea unui credit salvator pentru economia țării și a calificat Uniunea Vamală cu Rusia, cităm, o nouă versiune a Uniunii Sovietice. Liderul PLDM, Vlad Filat, a declarat ieri postului nostru de radio, venind de la Kiev, de la protestele de ieri, că pentru Moldova este vital ca Ucraina să revină la cursul său european. Președintele Afganistanului Hamid Karzai se află în Iran pentru o vizită de o zi, în timp ce la Kabul se află ministrul american al apărării Chuck Hagel. Potrivit mediilor de informare iraniene, liderul de la Kabul ar urma să-l întâlnească pe președintele Hassan Rouhani. Ministrul american al apărării a spus ieri că nu intenționează să se întâlnească cu Karzai și că administrația de la Kabul cunoaște foarte bine poziția Statelor Unite în legătură cu acordurile pe care ar trebui să le semneze Afganistanul și care ar permite continuarea prezenței americane în Afganistan și după retragerea trupelor combatante anunțată pentru sfârșitul anului viitor. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org.
Pretinzi dumneata sau grupul de filmare că cerul are limite. Ați găsit și limita de jos, presupunând că există și o limită de sus, există limite intermediare, de unde și până unde această gradație?
Bine, eu n-am încercat neapărat să aduc acest titlu la o filozofie atât de, cum să zic, profundă sau să caut neapărat niște lămuriri profunde. Eu mi-am imaginat limita de jos a cerului exact la 1 centimetru de pământ. Cu alte cuvinte, eu dacă aș renumi filmul sau aș da o altă denumire, l-aș putea numi La Pământ. Limita de jos a cerului este exact acolo unde se termină pământul și începe...
La firul ierbii?
Și la firul ierbii, să o numim așa. Mai există o interpretare care aș fi spus, e cumva mai simbolică așa și mai romantică, care ar sugera ideea de orizont, de deschidere. Inițial, în capul meu era tocmai inversul, adică zona asta în care nu te poți ridica de jos. Deci e o societate în film descrisă, e un om, mai bine zis, un caracter, un personaj foarte tânăr, care este cumva la început de cale, dar se află la limita de jos a cerului. Nu poate zbura și probabil niciodată nu va face treaba asta. nu se va ridica deasupra mediului în care trăiește, deasupra societății din care face parte.
Adică
de jos.
Condiția unui om sortit, condiția omului mediocru?
Da și nu. Probabil condiția unui om nu neapărat mediocru, pentru că nu a făcut de data asta, asta este o dramă, cumva nu neapărat încearcă să speculeze cu mediocrități sau cu exagerări de genul caracterelor. Este cumva condiția unui om simplu într-o societate periferică, într-un cartier a unui orășel neimportant din Moldova. Este omul care probabil nu își pune prea multe întrebări, pentru că mediul pe care trăiește nu pune aceste întrebări, nu îl face să gândească altfel. Este un om care se lasă dus probabil de cei care îl înconjoară, de părinți, de prietenul tatălui, anchetator la procuratură sau la poliție, de iubita pe care o iubește, dar pe care sau o răvnește, dar niciodată nu va fi al lui. E cumva lăsat în voia sorții și cel mai probabil că și din considerentul ăsta vedem la urmă că face o crimă. Nici măcar pe aia asumată. Cumva așa, Alehamete. Era un ziarist străin care la un moment dat spunea sau puncta ideea asta că este cel mai bine portretizat molatic din cinematografie. Mă rog, așa cumva prea mult probabil spus, dar într-adevăr așa este. Este portretizarea unui molatic, unui om neimportant și care nici măcar nu-și dorește să devină important.
Totuși lumea care încă n-a văzut filmul pornește de la titlu. Și atunci înțeleg că totuși trebuia titlul să fie cu funcții dublă. Să dea tălmăcirea pericolei, dar să aibă cumva și valoarea de intrigă, de clopoțel care să cheme spectatorul.
Repetă, nu știu dacă am vrut eu să fiu neapărat filozof la titlul ăsta. Mie titlul mi-a plăcut. Când am stat și l-am gândit, sau când încercam să formulăm un titlu
filmului... N-ați vrut, dar v-a reușit.
A ieșit așa, la limita de jos a cerului.
E foarte profund.
Și asta probabil, și din,
ce vrei.
Asta probabil și din faptul că unicul personaj care este cumva contrapunctul eroului principal, un om, un băiat simplu, un băiat rău, un băiat cu caracter, un băiat, un dealer de droguri în respectiv oraș. Deci la prima vedere, personajul negativ al filmului este totodată singurul om care își construiește un moto-deltaplan sau un deltaplan cu forții proprii și cu tot ce are la îndemână, și cumva această împletire ale celor două caractere plus dorința de a zbura personajului negativ, cred că a dat naștere filmului. Versiunea engleză probabil este la fel de sugestivă, în sensul când be the unsaved, insalvabilul, adică omul care nu poate fi salvat, și aici referința se face probabil direct la personajul central al filmului.
Dumneavoastră v-ați remarcat cu niște puseuri, cu sonde în viața nu tocmai romanțioasă. Nici nu arde de glumă, așa cum îi arde, de exemplu, lui Custurița, care îmblă parcă prin aceleași medii, în aceleași noroaie, dar nu aveți optimismul sau balcanismul lui Custurița. Cum vă vedeți misiunea de artist operând cu această realitate nu tocmai încântătoare?
Dacă aș sta să mă uit la mine dintr-o parte sau la ce și am făcut pe ecran. Evident, foarte multă lume mă cunoaște din perspectiva unui regizor care a încercat, a cochetat, să spunem așa, cu comedia, cu satira pe alocuri chiar. Tot ce am făcut eu din scurtmetraje, majoritatea lor cel puțin, sunt cumva comice sau na, au structura asta a comediei, deși multă lume spune că e și comidramă. În fine, eu nu știu dacă la moment sau acum, momentan, aș mai face, am să fac probabil în viitor, dar nu știu dacă acum voiam să fac comedie. Odată pentru că am avut un subiect pe care mi l-a oferit Porumboiu și care mie mi s-a părut extraordinar. Doi, la mână că mai am și vreo două scenarii gata cumva de a intra în producție și la fel sunt drame. Am să vin cu un exemplu din societatea noastră care cred că va formula cel mai bine expresia de ce nu vreau să mai fac, sau acum momentan. Spre exemplu, atunci când un medic chirurg operează cu o bormașină într-un film, ăsta este un gag. Este foarte comic să vezi o chestie de asta. Fără cuvinte, practic. Este aproape chaplinian. Atunci când lucrul ăsta se întâmplă în realitate, în țara mea, sau, da? Sau mâine pe mâine aș putea deveni eu pacient, Doamne ferește, pe masa unui chirurg care operează cu bormașina, mie mi se pare că când nu mai pot să-mi permit, sau cel puțin eu nu vreau, hai să zic așa, nu cer permisiune nimeni, dar nu știu dacă mai vreau să râd sau să descriu subiecte comice împrumutate din societatea noastră, pentru că ele sunt, mă rog, cele la care reacționează societatea. Cred că aici zace răspunsul pentru o întrebare pe care cale voi merge mai departe sau ce aș fi vrut să fac mai departe sau de ce nu fac la fel cum am făcut, de ce m-am apropiat puțin de dramă. Cred că nu mai e chiar tot atât de râs cum pare.
Dar nici n-ai plecat dumneata departe de ce ai făcut.
Nu.
Eu cred că în ceea ce unii vedeau satiră, umor sau chiar distracție, anecdote, întotdeauna era picătura asta din mahnă, de constatare artistică a faptului că noi merităm o soartă mai bună pe care nu avem. Și dumneata, când faci această constatare, îți propui neapărat să analizezi de ce s-a întâmplat asta sau doar constați, doar fotografiezi?
Nu încerc să mă întreb pe mine sau pe cei din jur de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi bine, treaba asta sau nu, habar n-am, dar eu nu știu dacă nu încerc cumva mai mult să portretizez niște lucruri pentru a pune lumea pe gândit, hai să fim așa generic, pentru a face pe cineva să gândească. Cred că portretizez mai degrabă decât radiografie, spre exemplu.
Și asta e suficient pentru un artist?
Eu zic că da, acum depinde foarte mult din care perspectivă încerci să vezi lucrurile. Probabil pentru a intra în detalii mai acute, mai importante, pentru a face un studiu. Sunt lucruri care nu neapărat țin de domeniul, hai să spun, al meu. Mie mi-este interesant mai degrabă personajul, caracterul care se confruntă cu societatea, dar nu încerc să merg mai departe și nici nu vreau treaba asta, nu mă propun. De ce? Pentru că mi se pare că la un moment dat încercând să lămurești niște lucruri, ajungi a vorbi mult prea mult despre subiect, adică de a, ori a platiza sau cum s-ar numi asta, ori de a trece în spațiul jurnalistic, spre exemplu, care, da, gazetăresc, care mai cu seamă este forță să opereze cu subiecte de genul ăsta sau cu genul ăsta de investigații și așa mai departe.
Da, apropo, documentarul nu te tentează de atac? Acum viața bate filmul, nu?
Viața bate filmul mai mult decât atât. Documentarul este într-adevăr documentarul de astăzi, documentarul așa numit documentarul artistic, hai să fim așa, festivalicesc, există și o categorie de genul ăsta mai nou. Este foarte interesant, eu din păcate nu am găsit încă subiectul.
Dacă ar fi, neata să convingi spectatorul să vină, cu ce aturi crezi că l-ai putea ademeni ca un comis voyageur, nu ca regizor?
Mă rog, ar fi mai multe, probabil câteva expresii așa împușcate, să zic așa, aproape sloganicești, să zicem așa, care ar putea crea impresia că filmul trebuie neapărat văzut. Nu, filmul trebuie nu neapărat să-l vezi. Deci chiar orice film, de fapt, nu trebuie să-l vezi. Nu ești obligat. Iar filmele bune, când ieși de la ele, de fapt, să judecă filmul un film bun și după un film rău, mult mai simplu. Te întrebi la sfârșitul filmului, ai pierdut timp 2 ore sau nu? Dacă consider că n-ai pierdut timp, înseamnă că o meritat filmul. Dacă consider că ai pierdut 1 oră sau 2 că durează filmul din viața ta sau scurs aiurea, înseamnă că...
Dacă ești cu o fată alături, la orice film nu pierzi timp.
Da, filmele și din considerentul ăsta se numesc entertainment. Dar, pentru noi moldovenii, eu presupun că ar trebui să fie important să vedem filmul, măcar pentru faptul că o mână de moldoveni, semeni de-a lor, au încercat să-l ducă la bun sfârșit și să-l facă. Pentru că filmul moldovenesc este exact, cum spun și deseori, este exact ca industria constructoare sau cum se numește, mașinărie constructoare de rachete, spre exemplu, pentru Moldova. Noi nu avem nave spațiale, noi nu construim nave spațiale.
Chiar și avem, tradiția lui Loteanu?
Și din păcate, în ultimii 20 de ani nu avem nici film. Nu pot spune cum s-a făcut film. Film s-a mai făcut, dar noi, această meserie sau această artă este pe cale de dispariție în Moldova. Și dacă o să mai continuăm așa aproximativ 10 ani, tradiția filmului, moda filmului va dispare definitiv. De asta zic eu că se merită de a fi văzut filmul pentru faptul că niște străini, spre exemplu, au reușit să-l remarce, niște străini au reușit să-l introducă în primele 10 filme ale unor festivaluri importante, cum e Carlo Vivare, cum e, nu știu, Vașovia, spre exemplu, cum e Cottbusul. Selecții extrem de dure atunci când ajungi să fii în competiție cu 10 filme alături, da, din toată Europa sau Europa de Est, în funcție de festival. Și printre astea 10 să fii unul în competiție oficială, deci unul făcut la noi, eu zic că este un prilej de mândrie. Dar dacă mândria asta este pur și simplu aruncată sau expusă de genul am auzit că și mă mândresc cu asta, asta e o falsă mândrie. Mândria adevărată este atunci când ieși din sală și spui eu am văzut filmul ăsta și mie mi-a plăcut. Mă mândresc cu moldovenii. Sau din contră, am văzut filmul ăsta, mi s-a părut o porcărie. Moldovenii mai bine n-ar face deloc filmul. Dar cel puțin am avea un subiect de discuție.
Și judecat întemeiat.
Absolut.
Revenind la acest context, în percepția multor oameni, iată, constatarea asta referitoare la nave spațiale și cinematografie, se pune semnul egal între film bun și bani, buget. Deci, asta e sigur că e o condiție, dar este oare condiția obligatorie pentru că în limbajul dumneavoastră al cineaștilor auzim spunându-se că este un film cu buget minim, cu buget maxim, și exemple sunt o sumedenie. Ca să nu plecăm departe, Mihalkov cu bugetele, sau Bondarciu cu bugetele enorme, nu întotdeauna a reușit să facă un Stalker sau un Zercalo. Deci, ce înseamnă bugetul pentru un film și dacă se poate pune semnul egalității?
Asta nu înseamnă că un Zercalo, spre exemplu, a fost făcut cu buget mic. Un film are
nevoie... El dă senzația.
El dă senzația, exact. Dar asta nu înseamnă că Zercalo sau eu știu... Da, orice Tarkovski, dacă te dau referințe la el, sunt făcute cu bugete mici. În contra, bugete extrem de mari. Eu am o replică pentru genul ăsta de... Sau atunci când se ajunge la genul ăsta de dialog. Un film are nevoie de atâția bani decât este necesar pentru a-l face corect și bine. Nici mai mult, nici mai puțin. Când facem o referință la un film low budget sau un film cu buget mic, asta nu înseamnă că el este făcut contrar unor reguli de finanțare a unui film. Pur și simplu, investiția în film s-a dovedit a fi mică. Dar nu mai mult. Bugetul unui film este direct proporțional nu neapărat cu calitatea, ci cu scenariul și necesitatea de a ecraniza un scenariu.
Dar pornești la drum de la ideea unui buget, de la posibilitățile, cum se zice, la țară, pășești după cum te lasă fusta. Și atunci alegi un scenariu, nu faci Stalker.
Da, evident.
Faci pe Advecerov, de exemplu.
Absolut, absolut. În condițiile noastre, și asta e un sfat bun și pentru cei mai tineri care sunt chiar la un bun început, încearcă să pășească cu dreptul. În condițiile noastre, evident că lucrurile trebuie spuse mai modest. Acțiunea filmelor trebuie să se desfășoare cumva în pragul unor sau câtorva zeci, poate sute, maxim mii de euro și nu neapărat să depășim acel milion sau două sau trei, cum sunt obișnuite de fapt deja în țările din vecine. În condițiile noastre trebuie să punem un mare, mare, mare accent probabil pe caractere, probabil pe poveste în sensul investigației psihologice a unor personaje și mai puțin pe distracție sau pe acțiune în cadru.
Dar aici ai nevoie de actori care poate să facă lucrul ăsta, care costă la fel scump?
Formula este foarte diferită de a lucra sau de a contacta actori. Eu știu actori de clasă internațională care s-ar părea că mai puțin sau despre care se vorbește și se știe că mai puțin de 5.000 de euro pe zi, spre exemplu, din Rusia, antrenează sau se angajează într-un film, care totodată ei, în momentul în care citesc un scenariu și au impresia că va ieși un caracter sau un rol potrivit firilor, vin cu mare drag, mai ales la începători. Acolo unde simt, sunt și ei oameni, acolo unde simt că nu există bani, ei cedează și vin pentru a face un rol bun. Nu sunt toți așa, dar sunt foarte mulți. Plus, una dintre soluții ar fi, în momentul în care nu sunt bani, să se refuze la staruri. Sunt alți actori, sunt începători sau actori care, cum să zic, au trăit o viață, în teatru și sunt buni. Ar putea să se implice ei sau pot fi implicați ei în proiecte cinematografice și, în mod cert, asta este o soluție mai mult sau mai puțin sigur pe ecran, s-ar putea să arate, sau, mă rog, decent, mai bine zis, în fapt.
Întrebarea provocatoare. Sunteți artist moldovean sau român?
Eu scriu subiectele acasă. Dar le fac în majoritatea cazurilor în România. Sunt regizori care, mă rog, sunt contactați sau contractat de către partea românească, dar stau la București atunci când trebuie să le fac la hoteluri sau în chirie. Eu presupun că sunt, încă vreau să mă consider și sunt probabil totuși regizor moldovean. Dar așa cum scriu ziariștii sau îmi găsesem undeva o notă într-un articol românesc, regizorul moldovean de la noi sau ceva în genul ăsta, regizorul moldovean român sau o expresie mai bizară.
Deci naturalizat.
Deocamdată nu definitiv. Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Eu chiar sper mult de tot ca lucrurile cumva să înceapă să schimba spre bine, pentru că există această posibilitate. Și mai mult decât atât, noi vrem să intrăm în Europa. Peste 2 sau 3 ani vom fi obligați să investim în film dacă vrem în Europa. Aici mi-e buba mie că s-ar putea să nu știm cum. Una dintre condițiile alea multiple, de la pagina 629 există și o condiționare de către Uniunea Europeană la capitolul cinematografie. Cinematografia în Uniunea Europeană, fiecare țară este obligată să o susțină, mă rog, financiar vorbind, să creeze acel CNC și să finanțeze 1, 2, 3, 4, 5, 6 producții anual, așa, în funcție, mă rog, proporțional țării, numărul de spectatori.
Dar de ce, apropo?
Eu presupun că în momentul în care suntem o familie sau vrem să devenim, să intrăm într-o familie, în familia respectivă toată lumea trebuie să se bucure nu numai de privilegii, dar și de obligațiuni. Iar una dintre obligațiunile unui stat este să nu aibă grijă, ca să-i cuvânt cumva spus traiurea, de artiști, ci să le creeze condiții proprii de a funcționa ca artiști. Plus, Europa consideră cinematografia drept un patrimoniu pentru ea, spre deosebire de americani, care consideră cinematografia o bună, o extraordinară și cea mai bună afacere, probabil, sau printre cele mai de succes afaceri.
Sau distracție.
Distracție, da, în momentul în care este distracție, este și afacere. Statele Unite nu finanțează. Statul nu are nicio treabă cu afacerea care se numește cinematografie. În Europa, cinematografia este un, cum spuneam, o
valoare patrimonială, da?
Un patrimoniu, exact. E mai mult decât o afacere cinematografică, pur și simplu. Nimeni nu se interzice să faci și afaceri, dar în momentul în care europenii au avut și au în continuare valori în cinematografie, nu își permit probabil să se lipsească și de un viitor a acestui domeniu. La fel se va întâmpla și cu Republica Moldova. Probabil condiționările astea vor veni mult mai devreme de a intra Moldova în UE. În UE se intră cu lecțiile sau, mă rog, cu temele de acasă făcute, nu cu intenții de a le face. Dar eu nu sunt foarte convins că vom produce calitate peste câțiva ani, pentru că dezobișnuim foarte mult, nu neapărat spectatorul, că aici dezobișnuim realizatorul de film să aibă o abordare coerentă.
Nu s-a scos cuțitele de bucătărie între timp.
Mai mult decât atât, se mănâncă impropriu. Se aruncă furculițele și se lasă doar lingurile ca obiect universal. Noi nu pregătim chiar și studenții. Nu mai știu pe care parte se află emulsia. Adică s-a creat o întreagă generație care nu mai respectă o tradiție a unei producții de film și nu are de unde să se împrumute cu cunoștință. Pentru că noi nu producem. Evident, oamenii ăștia consideră că filmul se face așa cum a fost de pe YouTube. Filmul înseamnă, de fapt, o bucătărie mult mai complicată decât...
Hai că ați deschis o cutie a Pandorei și nu pot să nu țin capacul deschis. În condițiile în care, iată, toată lumea are la dispoziție un aparat de filmat, s-ar părea că e în beneficiu consumatorului de cultură. Evident. Oricine poate să facă un filmuleț, surprinde un accident. Absolut. Pe de altă parte, oamenii ăștia nu cunosc canoane și vulgarizează arta.
Dacă nu vulgarizează absolut nimic cinematografia și... Dorința de a pune două sau trei imagini de a le monta sunt lucruri diferite. Este exact ca și literatura și scrisul scrisorii mamei acasă.
Păi tocmai, dar scriitorii sunt cumva deranjați de grafomanii care pretind că scriu novele. Dumneavoastră nu sunteți deranjați
nu,
de
eu nici într-un
fluxul ăsta cinematografic?
Nu, asta e chiar foarte bine. Există toată tehnologizarea asta, toată avalanșa de echipamente ieftine, accesibile, nu face altceva, din punctul meu de vedere, decât de a știrbi din acea elită care se forma altă dată cu multă, multă greutate, care erau 4 la 100 de mii sau la 2 milioane, sau, da, în fiecare an URSS-ul crea 12 regizori dintr-o țară care avea cât? 300 de milioane. Astăzi, probabil, posibilitatea de a încerca și de a se afirma și de a-și verifica puterea o au sute de mii și din ei mai leste, mai ușor vor naște alți oameni care vor merge mai departe și vor face cinema.
Pe de altă parte, oamenii ăștia mulți cu tot felul de aparate sofisticate acreditează standarde estetice care sunt în concurență cu dumneavoastră.
Totul în lanț, adică anual, în fiecare an, în fiecare zi, în lume, în Europa, se întâmplă tot felul de evenimente care sunt cinematografice, o parte dintre ele. La evenimentele respective sunt chemați, invitați, cineaști, mă rog, pentru a participa, pentru a fi acolo. Polonezii se duc la spanioli, spaniolii la englezoi și așa mai departe. Toată lumea asta comunică. Toată lumea asta este mai mult sau mai puțin antrenată în ceea ce se numește un proces noi, în momentul în care nu facem film, nu avem cine trimite. Lumea tehnologic, să zicem așa, se dezvoltă. Noi mai puțin. Noi rămânem cu standardele anilor 80, când am oprit procesul. Astăzi lucrurile sunt total diferite. Dacă suntem sau nu competitivi, 90% dintre cei care au făcut cinema altădată nu mai sunt competitivi. Efectiv, tehnic deja nu mai sunt competitivi. Echipamentele nu mai vorbim. Dar așa cum se mișcă ei, numai alta este maniera de lucru în cinema. Lipsa unei activități cinematografice adecvate nu are cum să favorizeze un mediu cinematografic în Moldova. Iar peste câțiva ani și cei câțiva oameni care mai știu să mai facă cinema vor dispare, vor migra în alte parte, se vor lăsa din munca asta și vor încerca să-și câștige banii pe alte căi. Și atunci, cum spuneam, cum să zic, vom avea o problemă pentru că nu vom ști, chiar dacă vom fi impuși să facem lucruri bune, chiar dacă vom primi bani de la europeni pentru a face film, s-ar putea să livrăm, de fapt, numai chiciuri. Pentru că, în paralel cu mediul ăsta care ar trebui să se formeze cinematografic, în paralel există întotdeauna un mediu de amatori. Și el nu cunoaște, cum să zic, limite neapărat sau rigori. El se dezvoltă rigori, exact, el se dezvoltă în conformitate cu necesitățile pieței, cum spuneați dumneavoastră, că o fi chiciuri, facem chici ca să placă lumii, că o fi nunți, facem nunți, că o fi prezentări de sticle de vinuri. Toate lucrurile astea ei cumva le operează, le lucrează și devin, între ghilimele spus, importanți ca și, sau considerați importanți, uneori chiar și cineași mulți dintre ei. Oamenii respectivi la rândul lor niciodată nu vor putea concura cu cineaștii din altă parte. Iar faptul că nu vor putea concura creează o a doua treaptă de inferioritate, pentru că nu vor putea niciodată trimite. Șarpele își înghite coada. Nu avem ce livra pentru că nu avem oameni. Nu avem oameni pentru că nu putem face film. Nu putem face film pentru că nu avem oameni. Și tot așa.
În cercul ăsta vicios mai este o verigă după mine. În aparență, spectatorul nostru, grație globalizării și informatizării, este conectat la tot felul
absolut
de valori. Foarte rapid vedem premierele mondiale.
Orice premieră este accesibil.
Da, în același timp, infrastructura cinematografică, cinematografile, rămân în urmă.
Asta e o problemă, dar problema asta cu oamenii care văd lucrurile pe internet mai degrabă sau pe DVD-uri care ajung la noi, e o problemă, de fapt, pentru toate sau pentru foarte multe țări mici. Infrastructura cinematografică e o bătaie de cap pentru toate țările mici. Este adevărat că mai rău ca la noi nu-i la nimeni. Adică, ce să zic, estonienii, dacă nu mă înșel, au vreo 2000 și ceva de săli de cinematograf în țară. Noi avem 7, am impresia, de la nord la sud. Ei investesc banii statului pentru a renova, pentru a facilita cumva accesul publicului și așa mai departe. Deci omul, dacă nu are acces într-o țară în care este, nu e dezvoltat distribuția filmului, evident că va căuta alte modalități. Și asta, de fapt, e lăudabil că o face. Alte modalități de a viziona premiere, filme, nu contează. Bravo lui! Un lucru salutabil.
Deci e o alternativă salvatoare, da?
Internetul și posibilitatea asta tehnologică, iarăși, accesul la tehnologii pentru multă lume, inclusiv pentru mine, spre exemplu, e mai mult decât o bucurie. Sau.
Dar pe de altă parte, dumneata, ai vrea să iei și onorare. Ori internetul înseamnă
piraterie. Nu, internetul nu înseamnă numai piraterie, pe departe. Internetul înseamnă și posibilitatea absolut legală cumpăra sau de a vizualiza anumite materiale și filme. Există modalități absolut legale de a intra în contentul cinematografic mondial prin intermediul internetului și de a nu știrbi interesele producătorilor și autorilor.
Și dumneata, ca regizor, ești mulțumit de ce poți încasa?
Cum să nu? E altă discuție, cum spuneam mai devreme, că lipsește infrastructura cinematografică sau ea este cumva dictată la ora asta doar de rețeaua cinematografilor Patria. Bravo lor! Ei fac treaba asta așa cum o fac, aduc foarte multe premiere, de altfel foarte multe filme care au o greutate în țările occidentale, dar și în Est. Poate nu aduc film de artă, de altă discuție. Sau, de fapt, mai există o problemă care ține nu neapărat de Patria, este o problemă care se numește teritoriile. Iată aici, politicienii noștri ar trebui să demonstreze ca o coloană vertebrală și ar trebui să meargă peste tot unii posibil să se discute despre teritoriul Republica Moldova, care figurează în continuare în lista teritoriului CSI.
Circumscris spațiului post-sovietic.
Exact. Și atunci, dacă eu ca distribuitor moldovean, spre exemplu, aș fi vrut să aduc un film românesc, să-l aduc în Moldova, eu nu voi putea. 4-3-2 a fost imposibil de adus în Chișinău, pentru că drepturile pentru distribuție în Moldova teritorial reveneau distribuitorului de la Moscova.
Deci ajungem la limita de jos.
Ajungem mai rău de limita, ajungem sub pământ. Și lucrurile astea nu le pot rezolva decât politicienii. Deci decât un ministru al culturii ar putea să întâlnească cu 2 sau 3 sau 4 mari distribuitori de film, Paramount, Sony și așa mai departe, să vorbească și să explice foarte clar că din punct de vedere lingvistic suntem atașați unui alt spațiu teritorial decât politic, ca să zicem așa. Și iar pe noi, la politic, nimeni ne-a întrebat, de fapt. Referiți acum la cineași sau ca spectator de film. În care
da, teritoriul ăsta de foarte multe ori nu a fost
întrebat.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care a participat regizorul Igor Cobâleanschi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnară, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.